Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Trebinju je nedavno održan Srpski filozofski simpozijum sa temom Filozofija i sloboda. Na tom skupu dat je i omaž profesoru Simu Elakoviću, predstavljen je zbornik spomenica u njegovu čast povodom dvogodišnjice njegove smrti. Jedan od glavnih povoda da se ovaj simpozijum održi upravo je ta tužna godišnjica. Na skupu su učestvovali autori iz Srbije, Srpske i Crne Gore. Ciljevi skupa, između ostalog, bili su afirmacija jedinstva srpskog kulturnog prostora u ove tri zemlje, a predloženo je i da granice između ovih zemalja budu iste kao i granice u okviru zemalja Evropske unije. Naš današnji gost je Jovan Babić, profesor na Filozofskom fakultetu i uvodničar na Srpskom filozofskom simpozijumu u Trebinju. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam što ste me pozvali.
Da čujemo najpre deo vašeg uvodnog izlaganja koje ste tamo imali.
Sima Elaković, to je manje poznato. Mi sad ovde možda počinjemo, možda vidjet će se šta će se desiti, jel? To je kao i sa slobodom, ona predstavlja postavljanje nekog cilja u budućnosti koji uopšte ne postoji i možda neće ni postojati. Tako i s ovim skupom ovde. Možda će se nastaviti, možda neće nastaviti. To je egzaktno ista situacija koju smo s njima i ja imali 1995. godine, znači pre 23 godine, kada smo započinjali onaj dugačak niz skupa u Sremskim Karlovcima. I to je bilo ovako. Sima je, pošto je bio profesor u gimnaziji u Sremskim Karlovcima, a njegova žena je radila u Vojvodinskoj banci i znao je direktora te banke, došao na ideju da napravi jedan filozofski simpozijum tako što će ubediti banku da potroši malo para na filozofiju. Šta ima plemeniti od toga? Tako. I pošto je bio vešt i sposoban i govornik i ubedljiv, on je naravno uspeo to. I napravio jedan jako lep simpozijon i mi smo se svi oduševili, a to je bilo u trenutku kad je neposredno posle toga bila skupština filozofskog društva, srpskog filozofskog, ne, Skupština filozofskog društva Srbije, jer je Nikola Milošević u vreme ustavnih amandmana ime društva, Srpsko filozofsko društvo, promenio, uskladio sa amandmanima, i to je jedini slučaj usklađivanja takve vrste u Jugoslaviji, tadašnjoj, u filozofsko društvo Srbije. I Sima je onda mene predložio na svom, tada se zvao to izvršni odbor, sad se zove upravni odbor, za svog naslednika, za predsjednika društva. Tako da smo mi otišli u Karlovce sa tim prihvaćenim predlogom na upravi društva i u Karlovcima je to obznanjeno. A onda kada nam se dopao skup u Karlovcima, onda smo najprirodnije poželeli, i to će biti ono sa čim ću ja početi, razlike ne želeti, hteti, želeti bilo šta, dopalo nam se da se to nastavi. I onda smo se upitali da li bi to moglo da se nastavi i došli smo do jedne fantastične, onako malo ludačke formulacije, da bi tamo napravili, pošto su Sremski Karlovci neka srpska Atina, napraviti jedan okazion, jednu priliku da društvo srpskih filozofa samo sebi podnosi jedan godišnji raport u Sremskoj Karlovci. I tako smo na kraju tog simpozijona i rekli da se nadam da ćemo uspeti. Eto, to je jedna od mnogih mojih mogućih priča o Simi Elakoviću, koji mi je bio prijatelj i koga sam voleo zaista. Ima i jedna druga priča koju vam neću ispričati, jer nije za ovu vrstu ekspozicije, koja je za mene jedna od najprijatnijih iskustava koje sam imao na filozofskom fakultetu, ali Sima Elaković zaslužuje posebnu, kako bih rekao, pohvalu, jer on je inicijator, on započinje važne stvari koje imaju dobre izglede da se nastave zato što zaslužuju da budu nastavljene. Tako da se ja iskreno nadam da će ovo što mi danas započinjemo i što ja imam čast i zaista mi je sam počastom polaskan time da započnem u Simino ime i u Aleksandrovo ime i svoje ime, u ime celog filozofskog društva, da će da se nastavi. Ostao sam malo dužan na neki način tu asocijaciju oko Nikole Miloševića imena. Ja sam onda postao predsednik društva i suočio sam se sa tim da strogo gledano članovi društva bi morali biti državljani Republike Srbije. Što znači da oni koji su iz Bosne ili Crne Gore ili Argentine mogu biti Srbi, mogu se baviti srpskom filozofijom, mogu ne biti ništa od toga, ali želete da budu članovi društva, formalno ne bi po nekoj logičnoj analizi mogli to biti. Tako da sam došao na ideju iz čisto filozofskih razloga, ne nacionalnih ni nacionalističkih, koji su bili pripisani posle toga, i kojih se ja naravno nisam odrekao, jer sam bio počastovan tim pripisivanjem, ali pošto nije bilo tako u mojoj prvobitnoj zamisli, vratio ime od pre Nikole Miloševića. Na skupštini sam izdejstvovao da se ime Filozofsko društvo Srbije ponovo promeni još jednom i da se vrati na staro ime Srpsko filozofsko društvo. To je sad jedan dodatak na celu tu. Dobro, sloboda. U ovom smislu u kojem sam ja naznačio već da je to nešto što nema, što nije vrednost, nego pretpostavka vrednosti, to je zapravo nešto što se nalazi u odgovoru na pitanje šta možeš. Na prvi pogled to izgleda lako pitanje, ali zapravo nije. E sad, tu je taj problem sa stvarnošću i sa pojmom slobode. Mi slobodu najčešće zamišljamo kao imaginaciju, kao slobodu da se zamisli sve što se, rećemo, što se može zamisliti. Nije to tako. Mi možemo zamisliti mnogo manje od onog što se može zamisliti. Ali koliko god možemo zamisliti, to su mogućnosti. I ono što se može zamisliti, to je recimo onako kako ja započinjem svoje kurseve razne, To je skup svih mogućnosti koje postoje i koje definišu stvarnost u jednom smislu, hegelovskom, ne znam kom, koji je fiksan, koji je definisan samo jednom vrlo precizno tankom linijom koja označava princip protivrečnosti. Sve što se može zamisliti je moguće, a može zamisliti sve što je protivrečno, i to je ono što, kako bi Bog zamišljao svet, ili kako Bog zamišlja svet, ako po pretpostavku da postoje.
Eto, čuli smo deo vašeg izlaganja na Srpskom filozofskom simpozijumu u Trebinju. Možete li nam reći uopšte kakav je vaš utisak o celom skupu i naravno o temi, o učesnicima, domaćinima?
Rečeno najkraće, možete reći da je bilo lepo u Trebinju. Delimično je to i za očekivati, prosto zato što je to lep grad, lepo vreme, lep deo godine, ali nije samo to. Skup je bio dobar i prijatan. Zaista nekako koherentan. U njemu se veoma fokusirano govorilo o temi slobode iz raznih uglova i na razne načine, ali nije bilo difuznih momenata, nije bilo onog što ne pripada tu. Veoma je to bilo komforno i veoma, moram da također kažem, filozofično, tako da je i u tom pogledu skup bio veoma uspešan.
Mi smo također dali i omaž profesoru Simu Elakoviću, koga ste vi također malo pre spomenuli.
Pa da, ja sam tamo rekao da je Simo inicijator i da je, kao što je počeo ovaj dugački niz skupova u Sremskim Karlovcima, koji još uvijek traje i koji nije najduže postojeći niz naših filozofskih skupova, ali jedini koji u kontinuitetu tako dugo traje, da postoji mogućnost, upravo zbog ovog što sam malo pre rekao, da je to sve vrlo kvalitetno zamišljeno, kvalitetno realizovano i plus u prijatnoj atmosferi, prijateljskoj i veoma, kako rekao, motivišućoj i obećavajućoj, da bi se moglo očekivati ili da je moguće da taj skup bude početak jedne nove serije skupova. Simo je bio, tamo je pominjan u kontekstu hedonizma. Svi ga doživljavamo kao hedonistu, kao profinjenog, veoma rafinisanog hedonistu. On je bio gospodin, bio je esteta također. I veoma je držao do estetskog aspekta svega što čini. Tako da u nekom smislu ta misao da je skup posvećen Simi Elakoviću je bila stalno prisutna tu i proizvela utisak da je Simo nekako među nama.
Da kažemo nešto i o slobodi, odnosno o samom sadržaju vašeg izlaganja što se teme tiče. Vi ste spomenuli da sloboda jeste kapitalna vrednost ili pretpostavka vrednosti.
To su dve različite stvari. Sloboda je stvar, mislim, pojava ili pojam koji označava različite stvari. Osnovno značenje, ono sa kojim sam ja počeo, pa je zbog ne baš nekog velikog ograničenja vremena, ali možda moje razdvojenosti ili sporosti, došlo do toga da se ja najveći deo svog vremena i posvetio tome. To je sloboda kao pretpostavka svake vrednosti, bilo koje, što znači ne samo pozitivne, nego i negativne. Što je kao pretpostavka vrednosti jedna metafizička pozicija. Bez slobode nema vrednosti. S druge strane, ukupna sloboda, shvaćena kao vrednost, bi morala biti ili pozitivna ili negativna. Sloboda koju imamo u mogućnosti izbora zla, koja je deo definicije slobode, i bez te mogućnosti zapravo slobode ne može ni biti, mora sadržavati u realizaciji kao vrednost i pozitivni i negativni aspekt. Tako da je ta ukupna sloboda sadrži i negativnu vrednost, kao što je sloboda kriminalca da izvrši kriminalno delo ili zločinca da izvrši zločin ili bilo koga od nas da učini bilo šta što može da učini, a naravno najveći deo toga nikada se ne dešava prosto zato što ga činimo faktički nemogućim time što nećemo. I imamo naravno ono što svi pomišljamo kad kažem sloboda, to je sloboda kao pozitivna vrednost i u tom kontekstu sam rekao da je sloboda kapitalna vrednost kad sam došao do razvrstavanja slobode kao pozitivne vrednosti. Kao pozitivna vrednost sloboda može da se tretira u raznim vidovima ili raznim artikulacijama i po mišljenju one mogu da se razvrstaju u principu na dva skupa. Jedan je sloboda kao privatnost, da odlučujem sam o tome koje ću ciljeve postaviti, a ne da sledim neku deskripciju kao utilitarizmu ili nešto što društvo očekuje od mene ili nešto što Bog zahteva ili partijski komesar ili bilo šta, znači sloboda kao privatnost. Ona podrazumijeva razlikovanje postupaka koje se tiču samo ono koji čini i od ostalih postupaka i u tom delu ostalih postupaka pojavlja se novi tip slobode, to je sloboda kao politička vrednost. I u tom smislu politička sloboda je kapitalna vrednost u doslovnom smislu, možda reći u ekonomskom smislu. Politička sloboda je uslov kvalitetnog života, uslov kvalitetnih zakona, uslov produktivnosti, uslov bogatstva, uslov blagostavanja, uslov sreće.
Vi ste takođe istakli i razliku između želeti i hteti. Rekli ste, može se želeti bilo šta, a sa htenjem je drugačija situacija.
Da, naravno, to je nešto što, kako da kažem, mi zapravo možemo zamisliti, sad moram da kažem tautologiju, ono što možemo zamisliti. U vezi sa onim što je tamo pomenuto na onom početku, kako Bog zamišlja svet, on, ako postoji, zamišlja sve što se može zamisliti. To je skup svih mogućnosti. Mogućnosti bi morali biti fiksirane i svet u tom smislu, abstraktnom, kao logički skup svih mogućih svetova, morao bi da se sastoji, da sadrži sve mogućnosti. Najveći deo tih mogućnosti mi uopšte ne možemo zamisliti, jer naša snaga imaginacije ne doseže do toga. Ona se međutim menja i različita je od čovjeka do čovjeka, od društva do društva, od vremena do vremena. Međutim, strogo gledano, ono što u okviru onog što možemo zamisliti, mi to možemo zamisliti bez ikakve zainteresovanosti. Kad nešto zamišljaš, ne sledi ni po kakvoj logičkoj ili nekoj drugoj nužnosti da se prema tome zauzme bilo kakav stav. Osim u nekom blagom smislu onaj stav intelektualne radosnovnosti koja podrazumijeva da postoji inicijalna energija ili potreba, usmerenost da se želi radije saznati nego ne saznati. Ali ako to ne isključimo iz domena zainteresovanosti, mi možemo znači da ono što zamislimo, prema tome ostanemo ravnodušni. Međutim, može se desiti također da to što zamislimo da nas dopadne ili da nas odbije. I tu se pojavljuju finalni uzroci, nešto što je u naše vreme prokaženo i odbačeno kao nedopustivo, ali zapravo oni se pojave kao kandidati ili kao razlozi da se to nešto što se zamisli pa nam se dopadne, da se i ostali. To je želja. Šta možeš želeti? Pa možeš želeti sve što možeš zamisliti. I sad tu se pojavlja ta razlika između te ukupne stvarnosti, da to kažemo, i one stvarne ili aktualne stvarnosti našeg sveta ili našeg, kako ja kažem, medijuma života, u kome ne možeš hteti sve što možeš poželjeti. Možeš poželjeti ili želeti da skočiš 100 metara u vis, možeš želeti da živiš u 18. veku ili da levitiraš i tako dalje, ali nezavisno od toga što ti zapravo kad bi razmislio, pa bi morao da zaključiš da ne treba da hoćeš to što poželiš, jer možeš želeti da se napiješ, da se drogiraš, da se ubiješ i tako dalje, ali dolazi pitanje, ali da li to zaista hoćeš? To je jedna strana, da li hoćeš ono što želiš, jer to podrazumeva suočavanje sa odgovornošću. Na planu željenja nema odgovornosti. Želje dolaze same, to razvrstavanje ono što je zamišljeno ili zamislivo u ravnodušno i neravnodušno ide po nekom spontanitetu koji zapravo nije pod našom kontrolom. Ali da li hoćeš ono što poželiš, podrazumeva suočavanje sa odgovornošću u dva smisla. Jedna je sa posljedicama, a drugo je sa mogućnostima. Da li postoje sredstva? Odnosno, trebalo bi zapravo reći obrnuto. Ne možeš hteti ono što ne možeš ostvariti. To je taj Kantov čuveni princip racionalnosti, da je nemoguće hteti cilj, a ne hteti za to nužno sredstvo. Ali zapravo to znači da ako za neki zamišljeni cilj, koji se može želeti sasvim komotno, ne postoji sredstvo realizacije, mi ga ne možemo hteti zato što ga je nemoguće ostvariti. Ali postoje situacije da se to može ostvariti, a onda imamo posljedice s kojima ne bismo se rado suočili. Znači, to je jedna praktična strana. Druga ontološka strana je ovo razliku između onog što možeš želeti i ono što možeš hteti u stvarnostnom smislu, jer je želeti potpuno izvan vremena i prostora. Ja sam pre neki dan učestvovao na promociji jedne knjige koja se zove Pravoslavni rat i koja se bavi pitanjem pravoslavne artikulacije odnosa prema ratu, i tu se pojavilo pitanje pacifizma kao jedno ključno, ali zapravo pacifizam svoju moć, koja je ogromna političku moć, crpi upravo iz negiranja tog što se može zamisliti i ono što se može zaista ostvariti. Kad se desi da se dođe u poziciji da se to ostvaruje, da se preuzme odgovornost za ono što zove mir ili zakon ili zajednički život, odjedno se vidi da ta odgovornost podrazumeva nešto, jednu sasvim drugu poziciju. To je, ja sam to davno u onoj knjizi Moral naše vreme nazvao idealističkom greškom, nemogućnost razlikovanja mogućeg i stvarnog, i to je tamo označeno kao nešto što proizlazi iz takođe jedne u suštini religijske pozicije, koju sam tamo označio kao gnoseološka oholost, koja je u suštini manihejska. Razlikovanje želeti od hteti je uslov ozbiljnosti i odgovornosti u bilo čemu što činimo. A ako to što činimo treba da bude zasnovano razlozima, onda je sasvim jasno da je taj uslov ozbiljnosti veoma zahtevan i strog.
A u kakvoj su vezi želja i htenje sa principom protivrečnosti?
Pa zapravo jedno i drugo je unutar principa protivrečnosti, ali želeti se može sve što je moguće. Međutim, zapravo tu imamo tu graničnu situaciju kada se poželi da se ukine mogućnost. To je u tom primjeru koji sam tamo naveo, kada sam se suočio sa izjavom američkog predsjednika Busha 2003. godine pred polazak na Irak, kad je rekao: mi sad idemo u rat protiv rata, naš cilj je da ukinemo mogućnost rata. Mogućnosti se ne mogu ukinuti. I tu ste potpuno u pravu i tu ste napipali, kako kažem, jednu kritičnu tačku. Zapravo nije moguće želeti ono što je protivrečno. Ja mogu želeti, mogu reći da mogu želeti da živim u 18. veku, zato što mi se dopada, recimo, to vreme, ali pretpostavka je da je to logički moguće. Ako bi bilo logički nemoguće, onda zapravo ne bih mogao želeti. Mogao bih želeti ono što mogu zamisliti, a zamisliti mogu samo ono što je neprotivrečno. S druge strane, hteti, kao što sam rekao, mogu samo ono za što postoje sredstva. Mogu zanemariti svoju odgovornost prema posljedicama i hteti i uraditi ono što ne treba da se čini, da se radi, i kajati se i tako dalje. Mogućnost, recimo, kajanja ili je sastavni deo slobode, ona je deo onog najdragocenijeg sastojka slobode, a to je njen aktualitet. Aktualitet slobode se sastoji u kontinuiranoj mogućnosti predomišljanja. Čin, akt počinje donošenje odluke da se nešto postigne. To nešto je neki cilj u budućnosti koji još ne postoji, koji je tek samo zamišljen. A onda se traže sredstva koja treba da taj cilj ispostave kao rezultat, kao posljedicu uzroka koje ta sredstva treba da budu. Odnosno, sredstva treba da ti uzroci da funkcionišu kao sredstva. I tu se sad može svakog trenutka odustati od toga. Ta mogućnost odustajanja je daleko važniji segment slobode od mogućnosti izbora. I životinje imaju mogućnosti izbora. Mi možemo naštimati kompjuter u programu da može da vrši izbor. Naravno, biranje jeste, kako bi se reklo, faktički integralni deo slobode kao moći da bude drugačije nego što bi bilo inače, ali zapravo ova mogućnost odustanja ili predomišljanja je tu ključna i tu se onda ugrađuje recimo i ovakva stavka kao što je mogućnost kajanja, odnosno mogućnost odluke da se učini nešto od čega se kasnije kajemo, jer u razlozima za to da se nešto učini nam se dopadne nešto jako, dopadne nam se da se ubijemo, da se drogiramo, da se napijemo, kao što sam rekao, ali i možemo to uraditi. Postoje sredstva da se to ostvari, onda se to i uradi i onda se suočavamo sa drugim elementom odgovornosti. Prvi element odgovornosti je da se uopšte može. To jeste element odgovornosti, ako se ne vidi na prvi pogled, da je to zato što izgleda da je, ako se kaže da je nemoguće hteti ono što je nemoguće ostvariti, onda šta tu ima da radi odgovornost. Ali mi vrlo često pravimo tu idealističku grešku stvarno, zanemarujući ili ne shvatajući, ne nalazeći demarkaciju između ono što se želi, ono što se hoće, i prosto iz neodoljivosti onog željenog stavljamo ga u poziciju onog što se hoće i onda pokušavamo da ostvarimo nešto što je zapravo nemoguće, politički ili ljubavno ili poslovno ili životno, i zapravo se istroši energija i prođe vreme za donošenje odluka i za postupke koje bi inače mogli da se ostvare u tom. Tako da je odgovornost i u tom pogledu. Međutim, prava odgovornost dolazi kad se suočavamo sa posledicama.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Jovanom Babićem o Srpskom filozofskom simpozijumu i o problemu slobode. Da li se mogu ukinuti mogućnosti? Odnosno, da malo preciziram, pošto smo već o tome, odnosno vi ste o tome govorili pre svega, u kakvoj vezi stoje sloboda i mogućnosti? I da li taj problem možemo da povežemo i sa onim aristotelovskim oko dinamis i energeja, odnosno oko onoga što je potencio, onoga što je potencijalno i onoga što je in actu, onoga što je aktuelno?
Kao što je na početku rekao, pod slobodom mi vrlo često podrazumijevamo slobodu da se nešto zamisli drugčije nego što se također može zamisliti. Ali u praktičnom smislu to zapravo nije sloboda. E sad, potencijalnost je pojam koji je opet složen, ne samo od Aristotela, nego inače. Ja sam sa tim pojmom suočio sa, recimo, u obradi Tena Abortusa, gde imamo potencijalnost kao jedan od argumenta protiv abortusa, ali odmah se gubi, kako da kažem, preciznost u tome da se ne razlikuje neka logička ili apstraktna potencijalnost, recimo potencijalnost da se dva gameta, jedan sam Panog Brda, jedan sa Karaburme sretnu, i potencijalnost da se nešto što se aktualno radi, kao što je recimo ovaj naš razgovor, završi. Sasvim je moguće da taj razgovor ne bude, da se ne završi, da za dva minuta dođe do smaka sveta ili dođe do neke katastrofe, ili da sve je to u okviru mogućnosti koje mogu da ne prodiru da se zamisli. Ali pošto je to nešto što je aktuelno, što je proces koji je u toku, mi sad očekujemo da završimo naš razgovor i da svako ode svoje kući. Ta vrsta mogućnosti, aktualne mogućnosti, je bitno različita od one apstraktne mogućnosti koja se može zamisliti kad se govori o eksperimentima tipa Descartovog zlog demona i tako dalje. Tu istovremeno ukazuje na određene ograničenja filozofskih rešenja tamo. Ja se bavim etikom i ne toliko ontologijom i epistemologijom, ali koliko mi se čini, deo tog problema je u tome što se akcent stavlja na važnost opisa, deskripcije, a ispušta iz vida nešto što je zapravo praktična strana, opet ne nužno moralna, ali praktična u nekom smislu, u kome smo govorili malo prije o postupcima kao nečemu što proizvodi stvarnost drugčijom nego što bi inače bila, a ne nužno moralno ispravno, jer i zločinci su delatnici kao i oni koji postupaju ispravno, da deskripcija nužno uključuje u sebe moment askripcije i da pripisivanje je deo opisivanja. I u tom smislu, mi kad govorimo o mogućnostima, mi zapravo imamo, ako smijem tako da kažem, jednu moralnu obavezu da mislimo ozbiljno i da ta obaveza podrazumijeva preciznost u mišljenju i razlikovanje pojmova koji su često vrlo različite, označavaju se istom rečju i često se podrazumijeva da razlike nema, da misle isto. Jedna je stvar zamisliti šta bi bilo moguće jer je neprotivrečno, sasvim druga stvar je zamisliti nešto što treba izvesti i postaviti kao cilj sa spremnošću da se prihvati odgovornost za posljedice i sa spremnošću da se uloži napor u iznalaženju sredstava koje treba da posluži kao uzroci, da se taj cilj, da ti uzroci taj cilj ispostave kao posljedicu. Jedno i drugo je stvar aktualiteta. Tako da zapravo sloboda u onom smislu u kome ja govorim je sasvim, kako bih rekao, opštim pojmom kao pretpostavka svake delatnosti, je ograničena na slobodu delanja, na slobodu da se učini da bude drugačije nego što bi inače bilo, a to je već uključena restrikcija na ono što je faktički moguće u našem svijetu, a ta restrikcija je vrlo ozbiljna i vrlo daleko sežna, može izgledati banalna, ona je recimo za nas dvojicu sada restrikcija na ono što možemo uraditi mi u ovom trenutku. Sasvim je moguće da smo na nekom drugom mjestu da bismo mogli uraditi nešto drugo, ali mi nemamo slobodu da uradimo to nešto drugo, prosto zato što nismo na tom drugom mjestu.
Vi ste u toku izlaganja spomenuli nešto što bi moglo biti zanimljivo da i sada elaborirate, da tako kažem, a to je moralnost u smislu grešnosti, odnosno istakli ste jednu razliku između Isusovog shvatanja i Sokratovog oko grešnih misli. Da li je čovjek grešan ako mu se pojave grešne misli, odnosno da li je to dovoljno, ili je Sokrat u pravu koji kaže i ako mu se pojave grešne misli, ako se on izbori sa tim grešnim mislima, pa ne učini to što mu se kao misao pojavila, da će biti moralno ispravan.
Zavisi zašto ne učini. Jeste, ja sam taj primjer uzeo upravo da kao ilustraciju ove osnovne razlike, problem je mnogo složeniji. Ako se to što Sokratu pada na pamet kao iskušenje ne desi zato što on to zaboravi ili prosto iz neke indolencije, onda tu neće funkcionisati ta moja ilustracija. Ilustracija je da odgovornost je odgovornost za ono što se odluči, odnosno ono što se uradi. To što se uradi zavisi od toga što se odluči. Čak i ni namera, ono što je često nešto na čemu se insistira u pravu, ali u pravu je to važan indikator, međutim u pravu se po svojoj prilici sa tim preteruje, nije dovoljno da dovede do tog da je faktička, šta je faktička odgovornost. To imamo recimo ono filmu Minority Report, suvišni izveštaj, i možemo misliti da bi bilo dobro da recimo se Raskolnikov spriječi da ubije onu babu, ali zapravo on postaje odgovoran tek kad zaista zbog onog aktualiteta slobode, sve dok može da se predomisli, njegova odluka nije konačna dok ne uradi. Tako da u tom smislu ja mislim da, rekao sam to, želje dolazi bez pitanja, ona dolazi kao iskušenja. I misli također, ja ne vjerujem da mi možemo odlučiti da mislimo nešto ili da želimo nešto, ali možemo odlučiti da li ćemo to hteti, odnosno da li ćemo to učiniti. I možemo ga učiniti nemogućim, faktički, antički nemogućim, tako što nećemo. To nećemo je zapravo jedna ogromna moć koju mi imamo. Mi imamo moć da učinimo da nešto postane nemoguće zato što ga nećemo, inače bi bilo moguće. I u tom smislu, zapravo, kad Sokrat kaže imao sam razne iskušenja, ali sam srećom imao dovoljno razuma, dovoljno pameti i dovoljno snage i volje da ih savladam, onda je on uložio određen napor da savlada ta iskušenja i mi ću reći da je on zapravo odgovoran i da je to, da je tu založena određena vrednost. Dok kod Isusa imamo da kad kaže nemojte biti brižni, budite bezbrižni, pogledajte golubove kako kljucaju bezbrižni, jer znaju da će im Gospod i sutra podmetnuti nešto da kljucnu, ili kad kaže da je onaj ko je poželeo ženu komšije svojega već zgrešio, kao da je nešto uradio, onda imamo jednu, opet jedan primjer te idealističke greške razlikovanja stvarnog i nemoguće, jedno u suštini prenošenje odgovornosti za grešne misli. Naravno, faktički gledano u konkretnom životu, vi ako dopustite grešnim mislima, za razliku od Sokrata koji to očigledno nije uradio, da dugo prebivaju u vašoj svesti, pa da ih gajite i da uživate u njima ili da ih čak indukujete i proizvodite, onda ćete biti odgovorni za te misli, ali te misli više neće biti želje koje dolaze same, nego će biti deo vaše delatnosti.
Upravo sam trebao nešto oko toga da vas pitam, odnosno oko te razlike između želja i htenja, odnosno grešnih misli i dela. Ako je ličnost ono biće koje je u stanju da donosi odluke, kao što ste i vi na izlaganju rekli, da li možemo da kažemo da mi donosimo odluke oko tih grešnih misli, odnosno koliko utičemo na samu pojavu bilo kakvih misli i želja? Za razliku od tenja na koje imamo veći, neuporedivo veći uticaj.
Pa evo, tu je primjer te pojmovne nepreciznosti, kaže grešna misao. Misao kao takva ne može biti ni grešna ni negrešna. Ako se kaže grešna misao, to podrazumijeva da je to misao koja proizvodi određenu želju. Dakle, nije to ona misao koja prosto pada na pamet i prema kojoj smo potpuno ravnodušni, nego proizvodi želju. Problem sa željama je što su one početni impulsi ili ona tačka na kojoj mogu nastati vrednosti. Jer ono zašto niko nije zainteresovan, bez obzira što ga je svestan i što o njemu misli, to nema nikakvu vrednost. Da bi nešto imalo vrednost, ali to nije moralna vrednost, nego vrednost uopšte, van moralna vrednost, mora postojati zainteresovanost. E sad, kad se kaže grešna misao, misli se na želju koja ne bi trebala se realizuje i čiji sadržaj ne bi trebalo da postane predmet htenja. To jeste na neki način, kako da kažem, htenje nečega što ne treba hteti. Ali mislim da sam to rekao u nekom trenutku ranije, mogućnost da se hoće zlo je deo definicije, metafizičke definicije slobode. Ne može biti slobode, a da se ne može hteti ono što ne treba hteti. I u tom slučaju ono što se čini je ono što je rezultat htenja, što je realizacija ili stvaranje nečeg čega inače ne bi bilo da neka odluka nije donesena. U tom smislu je sloboda zapravo pretpostavka i negativnih, ne samo pozitivnih vrednosti. Ona je prisutna i u zločinu i u prekršaju i tako dalje, jednako kao i u onom što treba. I ako to tretiramo kao ukupnu delatnost, ukupna delatnost će imati svoje vrednosti koje su zasnovane na tome da se nešto htelo. Htelo se na osnovu razloga, u tome razlika između postupka i događaja. Događaj nastaje na osnovu uzroka, može se objasniti kauzalno, deterministički, nužno. Kod delanja imamo jednu mogućnost koja je tu također jako bitna, a to je da razlog zbog koga se nešto odlučuje da se postavi kao cilj, da se pokuša realizovati, mora da deluje kao uzrok. Ali taj uzrok nikada nema onu eficijentnost prirodnih uzroka, jer uvijek postoji mogućnost da se ne uspe. Ta mogućnost da se ne uspe i mogućnost da se hoće nešto što ne treba hteti je odlika našeg delanja kao takvog. I to je skup svih postupaka koji će svi biti prima facie vredni ako se realizuju, ako se bude uspešno, a ne neuspešno. Recimo, dobar trovač će biti onaj trovač koji dobro truje, znači koji je u stanju da bude dobar hemičar, da napravi dobar otrov i da ga onda i primeni, da bolji trovač će biti onaj trovač koji bolje truje. To pokazuje koliko je termin dobar zapravo moralno neutralan. I u tom smislu je naša delatnost moralno neutralna. Ona je vrednosno ne neutralna, vrednosno nije neutralna, ali moralno jeste. I onda nastaje ta dodatna distinkcija između onoga što se hoće i za što se preuzima odgovornost i ovoga što je zapravo se hoće, a ne bi ga trebalo hteti. U tom smislu moralna kvalifikacija ili moralni kriterij mora da dođe u nekom logičkom smislu naknadno. U nekom smislu, međutim, on je, pošto je moral nešto što mi nalazimo kao deo svog uma ili deo moći da razlikujemo ispravno od neispravnog, nešto što je doslovno stvarnost celokupne delatnosti. Ali to se ne vidi. Moral je uglavnom nevidljiv. On je kao neko rešeto veoma široko koje propušta sve što je dopustivo i što je onda predmet legitimne slobode. Hoćeš, nećeš, uradit ćeš ono što hoćeš, a zaustavlja samo ono što je nedopustivo i tu onda mi mislimo da se moralno, da kriterij moral odnosi samo na ono nedopustivo. On se odnosi logički gledano na obe stvari, ali zapravo moralni problem nastaje samo kod nedopustivog.
I za kraj, da spomenemo Kanta, pre svega zato što ste vi također istakli da je Kant večan, pored Platona, kao filozof. On je u Kritici praktičnog uma napisao da biti konsekventan jeste najveća obaveza jednog filozofa, a ipak se najređe sreće, misleći na svoje vreme. Zašto je to problematična stvar? Kako biste to protumačili? Zašto te konsekventnosti u moderno doba tako retko ima?
Pa ja prvo mislim da nema neke razlike između ovog i drugih vremena u tom pogledu, nego je to prosto rezultat one pozicije koje smo malo pre opisali kad smo govorili o Sokratovim iskušenjima. Misli, odnosno ono što zamišljamo, je rezultat naše moći imaginacije, inteligencije, koja je sasvim prirodna, jedna prirodna svojstva, jedna prirodna moć. Želje nastupaju iz dopadljivosti ili nedopadljivosti ono što se zamišlja. I to se opet dešava na neki misteriozan način, spontano, bez ikakve naše kontrole. A htenje je ono gde mi pokazujemo moć da nešto izaberemo, a ne nešto drugo, i da pritom poštujemo zahteve, koji su međutim vrlo različiti i koji su među sobom kompeticiji. Pre svega, tu je onaj pomenuti moralni zahtev, da se ne postupi moralno neispravno, ali tu su i također moćni drugi zahtevi, oko onoga što društvo od nas očekuje, ili šta mi mislimo da je deskripcija sreće ili nekog prava, ili šta Bog od nas očekuje, tako dalje. I ti drugi zahtevi u kompeticiji sa moralnim zahtevom mogu se pokazati uspešnim, jer su veoma moćni, i sasvim je lako da se ne odoli. Neodoljivost onog što je sadržano u želji, kao što smo videli, može doći do toga da se pokuša da se uradi ono što je nemoguće, kao što smo pomenuli pred emisiju, na primjer, Jugoslavija, koja je možda fantastičan projekat na planu zamišljanja, ali ima samo taj jedan nedostatak da je nemoguća. Ako to možemo dopustiti, da je moguće da se odlučimo na nešto što zapravo je nemoguće ostvariti i da trošimo vreme, energiju i, kako kažem, radimo na pronalaženju sredstava koja zapravo ne postoje, može se tek misliti koliko će, kad se uđe u sredstva koja postoje, situacija biti komplikovana, prvo na planu efikasnijih, manje efikasnijih, skupljih i jeftinijih sredstava, a drugo i među samim ciljevima od kojih možda se odustane zbog nekog drugog cilja za koji se iznađe u procesu realizacije jednog cilja, se može pojaviti neki drugi cilj koji je bolji ili izgleda da je bolji. Tako da zapravo ja mislim da je to opšta odlika ili karakteristika ljudske pozicije. Mi smo osuđeni na slobodu. Čak i kad pokušavamo da se izmaknemo, da kažemo neću da donosim odluke, i to će biti odluka. Tako da je nemoguće ne donositi odluke, nemoguće je ne biti slobodan ako misliš i ako misliš moraš, nešto ćeš poželjeti, a ako ti se to desi, onda ćeš moći da se morati da odlučiš da li to hoćeš ili nećeš, i onda tu dolazi ona glavna poenta. I ako nećeš, to je oblik htenja.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Jovanom Babićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, O slobodi volje. Pretpostavimo da je volja slobodna da nađe zakon koji je jedino sposoban da je nužno određuje. Kako materija praktičnog zakona, to jest neki objekt maksime, nikada ne može biti data drugačije nego empirijski, a kako slobodna volja kao nezavisna od empirijskih uslova, to jest onih uslova koji pripadaju čulnom svetu, ipak mora biti odredljiva, to slobodna volja, nezavisno od materije zakona, ipak mora naći određujući razlog u zakonu. Međutim, u njemu, izuzev materije zakona, nije sadržano ništa drugo osim zakonodavne forme. Dakle, zakonodavna forma, ukoliko je sadržana u maksimi, jeste ono jedino što može sačinjavati određujući razlog volje. Sloboda i neuslovljeni praktički zakon upućuju, dakle, na izmenično jedno na drugo. Ja ovde ne pitam da li su oni i odista različiti i nije li šta više neuslovljeni zakon samo samosvest čistog praktičnog uma i nije li ovaj um sasvim istovrstan s pozitivnim pojmom slobode, nego pitam odakle započinje naše saznanje onoga što je neuslovljeno praktičko, da li od slobode ili od praktičkog zakona. Od slobode ne može započeti, jer nje niti možemo postati neposredno svesni, pošto je njen prvi pojam negativan, niti o njoj možemo zaključiti na osnovu iskustva, pošto nam iskustvo daje da saznamo samo zakon pojava, dakle mehanizam prirode, pravu suprotnost slobode. Prema tome, to je moralni zakon kojeg neposredno postajemo svesni, čim zamislimo maksime volje, koji nam se najpre ukazuje i koji, budući da ga um prikazuje kao određujući razlog, ne prevladiv nikakvim čulnim uslovom, šta više od tog uslova potpuno nezavisan, vodi upravo do pojma slobode. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Strahinja Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.